говорить Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає. Важливе, актуальне, цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Теми тижня на свободі. Чи виконує Євросоюз угоду про спрощення візового режиму з Україною? Дослідження міжнародних експертів.
Залишилося місце політичного чинника, який суттєвим чином продовжує впливати на не лише відношення конкретної дипломатичного представництва до українських заявників, але й на кількість виданих віз.
Нове про затримання в Празі екс-міністра економіки Данилишина.
Ми очікуємо протягом завтра, післязавтра.
Про що домовилися президенти України та Азербайджану в Києві?
Наступні наші шаги будуть направлені через територію Азербайджана на український.
Через територію Азербайджана на українські ринки може постачатися нафта наших сусідів із східного узбережжя Каспійського моря.
Про це і багато-багато більше протягом наступної години у «Свободі за тиждень».
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Цього тижня в Києві оприлюднили результати моніторингу щодо виконання Євросоюзом угоди про спрощення візового режиму з Україною. Моніторинг провели в січні-вересні цього року експерти громадської ініціативи «Європа без бар'єрів», власне, в тих містах, де розміщені консульства держав Євросоюзу. Результати моніторингу передані профільним комітетам Верховної Ради, Міністерству закордонних справ України і представництву Євросоюзу в Києві. Кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк розповідала нам деталі.
Робота консульських служб ЄС оцінювалась за кількома критеріями, такими як термін розгляду візових заявок, частота відмов у наданні віз без пояснення причин, кількість годин або і днів, проведених у чергах тощо. Згідно з оприлюдненими даними, Угорщина, Литва та Естонія – лідери рейтингу виконання візової угоди між Україною та ЄС. Найгірші показники в Італії, Іспанії та Греції. Як зазначила керівник проєкту з моніторингу візової ситуації Ірина Сошко, опитування проводились у Києві, Берегові, Ужгороді, Одесі, Харкові і Донецьку. Враховуючи, що у квітні цього року вступив у дію візовий кодекс ЄС, опитування проводились у два етапи. Чи вплинув кодекс на діяльність консульств, Ірина Сошко розповіла Радіо Свобода. Про це говорити складно, оскільки
всі етапи візової процедури були оцінені заявниками надзвичайно по-різному. По суті, залишилося місце політичного чинника, який суттєвим чином продовжує впливати на не лише відношення конкретної дипломатичного представництва до українських заявників, але й на кількість виданих віз.
Ірина Сошко навела приклад. Найчастіше очікування з моменту першого контакту з консульством до отримання рішення щодо візи не перевищує 10 днів. Але у випадках консульств Італії, Данії та Франції цей термін розтягується до 30 днів. Заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін зауважує, що ділити консульства країн ЄС на погані чи хороші не можна, оскільки кожна з держав, окрім дотримання норм візового кодексу та угоди між Україною та ЄС, спирається і на національне законодавство. До того ж, напередодні у Брюсселі керівник МЗС України Костянтин Грищенко обговорив з європейськими колегами питання щодо лібералізації візового режиму для українців з подальшою процедурою запровадження безвізового режиму. Більш детально ці питання будуть обговорені за місяць на саміті Україна-ЄС, нагадав Клімкін. За його словами,
ми маємо на сьогодні угоду про спрощення візового режиму, угоду, яка динамічно розвивається. Угода знаходиться в стані імплементації декілька років. Я назву тільки декілька ключових цифр. У 2007 році українці отримали 435 тисяч шенгенських віз. В 2009 році 1 мільйон 125 тисяч.
Близько мільйона віз отримали українці за 9 місяців цього року, додає Клімкін. Експерт представництва Євросоюзу Еренеуш Педеш зауважив, що для лібералізації візового режиму Київ має виконати план дій, затверджений весною цього року керівництвом ЄС та України. Євросоюз підтримує мобільність громадян країн східних сусідок ЄС за допомогою угод про спрощений візовий режим. На сьогодні це та реальність, в якій існують консульства Шенгенської зони, із якою мають виходити українці, коли подають документи на візи, наголосив Ренеуш Педеш. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Обставини затримання в Празі колишнього міністра економіки України далі викликають суперечки. Радіо «Свобода» отримало копію протоколу чеської поліції, який доводить, що Богдана Данилишина затримали раніше цього місяця саме біля українського посольства в Празі. Українські урядовці раніше спростовували ці дані. Водночас Чехія заявляє, що наразі не отримала від України документів про екстрадицію Данилишина, якого вдома звинувачують у фінансових зловживаннях. За цією темою стежила Мар'яна Драч.
Ще минулого тижня Генеральна прокуратура України повідомила про те, що екстрадиція Богдана Данилишина в Україну розпочалася. Але Чехія заявляє, що такого запиту не отримала, були лише слова. Про це повідомив Радіо Свобода речник Міністерства юстиції Єрж Говорка.
Міністерство юстиції Чеської Республіки наразі отримало від української сторони лише обіцянку послати прохання про видачу зазначеної особи в Україну.
В Україні звинувачують Данилишина у фінансових зловживаннях на суму близько 14 мільйонів гривень. Він провину заперечує. Колишнього міністра економіки України затримали в Празі 18 жовтня. Про те, як це відбувалося, досі повно суперечливих заяв. У Генеральній прокуратурі України знову заявили, що Данилишина затримали в лікувальній установі Чехії. Про те, що Данилишина заманили до посольства в Празі українські слідчі і вже поруч видали чеській поліції, казали адвокати екс-міністра. Дипломати це заперечували і говорили, що їм нічого не відомо про такі факти.
Я не маю інформації про відвідане паном Данилишиним посольство.
Чеські офіційні особи подробиці затримання не оприлюднюють. Тим часом Радіо Свобода отримало копію протоколу чеської поліції, з якого випливає, що Данилишина затримали саме неподалік українського посольства в Празі, на вулиці Шарля де Голля, 22. Прямо напроти українське відомство, яке розташоване на цій же вулиці за номером 29. Кореспондент Радіо Свобода також може засвідчити, що поруч лікувальних установ немає. Є хіба що дитячий садок. Тепер Богдан Данилишин перебуває у камері попереднього ув'язнення. Його адвокати просять чеське правосуддя випустити екс-міністра під заставу у розмірі 250 тисяч крон, це приблизно 10 тисяч євро. При цьому Данилишин обіцяє нікуди не втікати. Один з адвокатів екс-міністра Сергій Рябенко каже Радіо Свобода, що рішення, вірогідно, буде незабаром.
Тому що, згідно з чеським законом, після того, як відповідне клопотання розглядає прокуратура Чеської Республіки, тоді протягом 1-2 днів відповідне рішення повинен прийняти чеський суд.
Говорить адвокат. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ви отримали владу. Ви обіцяли навести порядок.
І збирати чесно, а не фальсифіцировати.
Ми патріоти!
Свобода сьогодні.
Вони його примусово вивели з посольства, відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Такий депутат, який вважає, що за кожне слово у нього починається депресія, то він повинен працювати не в сесійній залі, а, скажімо, ось тут у гардеробні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. А з вами «Свобода» за тиждень. Цього тижня до України приїжджали кілька державних лідерів. Один із візитів був у середу. Російський прем'єр-міністр Володимир Путін побував в Києві з одноденним робочим візитом. Під час зустрічі з главою російського уряду президент України Віктор Янукович висловив сподівання на подальшу інтеграцію української та російської економік. В Києві тривало також засідання Українсько-російського комітету з питань економічного співробітництва під головуванням Миколи Азарова та Володимира Путіна. За результатами засідання підписали кілька двосторонніх угод, зокрема в галузі енергетики. Ці подробиці ми чули від Олени Римовської.
До засідання Українсько-російського комітету з економічної співпраці підготували 11 проєктів документів. Про це перед зустрічю зі своїм російським колегою повідомив український прем'єр Микола Азаров. Він наголосив, що українська сторона наполягатиме на зміні умов постачання газу з Росії до України.
Реалії ринку змінилися, а тому і базове значення, і формула визначення ціни потребують перегляду. Крім того, Україна приєдналась до Європейської енергетичної хартії і прийняла закон про ринок газу. В силу цього угода, укладена попереднім урядом, зараз не відповідає чинному законодавству України.
Україна розраховує на подальшу інтеграцію української та російської економік, зазначив під час зустрічі з Володимиром Путіним президент України Віктор Янукович.
Пропозиції, які готують робочі групи, спрямовані на інтеграцію наших економік у багатьох напрямках. Це й авіабудування, і суднобудування, і паливно-енергетичний комплекс. Нам буде про що поговорити.
Нам буде про що поговорити.
У відповідь російський прем'єр Володимир Путін відзначив покращення українсько-російських відносин, зокрема в економічній сфері.
Політична складова трансформується в економічний результат. У нас суттєво зріс товарообіг. За січень-вересень цього року зафіксовано зростання на рівні 77%.
У Києві очікують результатів засідання українсько-російського комітету з питань економічного співробітництва. Перед початком засідання російський міністр енергетики Сергій Шматко розповів журналістам, що Україна та Росія вже парафували угоду про транзит нафти. Водночас міністр не уточнив, чи готова Росія взяти на себе зобов'язання щодо завантаження української нафтотранспортної системи, а також коли зазначену угоду підпишуть. Директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик радить очікувати також підписання угоди про створення спільного авіапідприємства між об'єднаною авіакомпанією Росії та заводом Антонова.
Це не означає, що об'єднана авіаційна компанія Росії поглине Антонов. Це означає створення спільного підприємства, де буде паритетні умови. З іншого боку, я не зовсім розумію роль і місце цієї спільної компанії на загальному російському ринку. Тут має бути прояснення сьогодні.
Напередодні приїзду Володимира Путіна до Києва деякі українські політологи, зокрема, висловили припущення, що цей візит може стати візитом публічної підтримки російської сторони Віктора Януковича та партії регіонів за кілька днів до місцевих виборів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А в четвер у Києві пройшли переговори президентів України та Азербайджану Віктора Януковича та Ільхама Алієва, який того дня відвідав Україну. Глави держав домовилися розширити співробітництво в торговельно-економічній сфері, зокрема в енергетиці, і спільно працювати в міжнародних організаціях та в гуманітарній сфері. Втім, обидва президенти зробили наголос на домовленості щодо збільшення обсягів постачання енергоресурсів, в першу чергу нафти, з Азербайджану до України. Крім того, Янукович та Алієв пообіцяли один одному збільшити обсяги взаємних інвестицій. Ці подробиці ми чули від Дмитра Баркара.
Економіки України та Азербайджану не є конкурентами на світовому ринку, натомість вони взаємодоповнюють одна одну, заявив український президент Віктор Янукович. Відтак, за його словами, держави реалізовуватимуть проекти, що передбачають двостороннє інвестування. Утім, за словами азербайджанського президента Ільхама Алієва, співпраця у цій сфері, як і в інших, залежатиме від успішності спільних проєктів у паливно-енергетичній галузі. Йдеться про збільшення обсягів постачання та транзиту Каспійської нафти до самої України та через її територію. Деталі цієї домовленості визначить двосторонній стратегічний договір про співпрацю в енергетиці. Над ним ще працюватиме спільна робоча група, але вже сьогодні український президент припустив, що співпраця може поширитися і на треті країни, зокрема Росію. Тим часом Україна та Азербайджан наповнюватимуть нафтопровід Одеса-Броди, що нині простоює, заявив Віктор Янукович.
Наступні наші кроки будуть спрямовані на те, щоб наповнити нафтогін Одеса-Броди і запустити його в аверсному режимі. Ми розраховуємо на те, що ця програма протягом кількох років створить умови для значного збільшення постачання енергоносіїв не лише нафти.
У свою чергу Ільхам Алієв заявив, що держави вже розширили своє енергетичне співробітництво, оскільки протягом нинішнього року Азербайджан експортував до України більше 1 мільйона тонн нафти. Плани на майбутнє азербайджанського президента ще глобальніші. Він планує крізь Україну дістатися ринків Європи.
Через територію Азербайджану на українські ринки може постачатися нафта наших сусідів із східного узбережжя Каспійського моря. Цей проект також сприятиме більш повній інтеграції регіонів Каспійського та Чорноморського. Ми створимо ще один енергетичний коридор, що з'єднуватиме Каспійське море з ринками України та Європи.
Таке просування енергетичних відносин України та Азербайджану пояснюється не лише тим, що два президенти є значно ближчими один до одного в політичному сенсі, сказав Радіо Свобода провідний експерт енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Омельченко. На його думку, необхідність нарощувати обсяги постачання Каспійської нафти та її транзиту нафтогоном Одеса-Броди випливає з низки обставин на ринку.
Азербайджан домовився з Україною про спорудження мережі автозаправок. Крім того, частина азербайджанської нафти постачається на Кременчуцький нафтопереробний завод. Оскільки Росія десь через два роки запустить нафтопровід БТС-2, винесуть ризики переведення частини нафти південної гілки нафтопроводу «Дружба». Таким чином звільниться місце для азербайджанської нафти в напрямку Угорщини, Словаччини і Чехії.
Утім, президенти домовилися, що Україна та Азербайджан будуть поглиблювати і політичну співпрацю. Від цього, за словами Ільгама Алієва, залежатиме просування економічної взаємодії. Тому покращенню економічних відносин може посприяти і той факт, що саме в день візиту глави азербайджанської держави Київрада назвала ім'ям його батька, першого президента Азербайджану Гейдара Алієва, сквер у центрі Києва, що раніше не мав назви. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода за тиждень», передача веду я, Людмила Ванник, і у цій частині нашої підсумкової програми такі теми. Чи відчуваєте ви на собі покращення стану з корупцією в Україні?
Ні, не помічаю. Мабуть, гірше трошки. Особисто я відчула. Я держслужбовець.
Стан здоров'я української молоді викликає дедалі більше занепокоєння.
80% молодих хлопців хворі на хронічні хвороби і непридатні до служби в армії.
Жодного поста даї в межах 50 кілометрів від кордону, так пообіцяв віце-прем'єр Борис Колесніков.
Адже, як наголосив віце-прем'єр, людина, яка спроможна купити квитки на футбол і літак, чи їде на чемпіонат власним автомобілем, не залишиться за кордоном.
Про це і більше далі у нашій передачі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Корупція залишається серйозним викликом для України. Про це свідчить індекс сприйняття корупції, який цього тижня в Берліні оприлюднила міжнародна неурядова організація Transparency International, що досліджує проблему. Водночас, порівняно з минулими роками, становище в Україні трохи поліпшилося. Ці подробиці ми чули від Мар'яни Драч.
За найновішим індексом сприйняття корупції, Україна посідає 134-те місце. Минулого року це була 146-та сходинка. Координатор Transparency International в державах СНД Світлана Савицька у розмові з Радіо Свобода назвала це незначним технічним поліпшенням іміджу, але тим не менше відзначила певні успіхи України.
Основу для цього покращення було закладено у 2009 році, коли Верховна Рада ухвалила пакет антикорупційного законодавства, а Кабінет міністрів запровадив посаду уповноваженого з антикорупційної політики. Цю справу досить успішно продовжив президент Янукович, коли прийшов до влади у лютому цього року. Одним із перших своїх указів він створив Національний антикорупційний комітет і доручив йому розробити національну антикорупційну стратегію.
Нова українська влада називає боротьбою з корупцією і проведення аудиту діяльності колишнього уряду Юлії Тимошенко, що вже виявив численні порушення. Але в Transparency International вважають, що насправді це було полювання на відьом, зведення політичних рахунків. Світлана Савицька каже, що довіра до такого аудиту була би, якби перевірку проводили незалежні експерти та громадські організації. Представниця Transparency International натомість закликає українську владу розробити державну програму боротьби з корупцією на 2011-2014 роки, не забуваючи при цьому про неурядові структури.
Національний антикорупційний комітет мусить мати чіткі повноваження, конкретну ділянку роботи, бо наразі цього немає. Також влада має залучити до цієї роботи громадські організації, бо тепер ми бачимо, що їх дедалі більше усувають від цієї справи. Є багато заяв, але дуже мало кроків на ділі. За індексом сприйняття корупції, який проводять на основі досліджень думок експертів та бізнесменів, на одному рівні з Україною знаходяться Азербайджан, Нігерія і Зімбабве. Корупцію у Росії, яка цього року посіла 154-те місце, вважають ще поширенішою, ніж в Україні. За даними рейтингу, найрідше можна зустріти хабарників у Данії, Новій Зеландії і Сінгапурі, а найчастіше – в Сомалі, Афганістані і М'янмі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А ось один із відомих прикладів корупції в Україні. Чи знаєте ви про те, що купити якісну кандидатську дисертацію в Україні можна у середньому за 9 тисяч доларів? Найдешевша послуга при цьому – обрання теми, що коштує 600 гривень. Найбільше платять за саме питання – 6,5 тисяч доларів. Це якщо замовлення виконуватиме кандидат наук. Наскільки в Україні поширений бізнес на дисертаціях? Про це розповідала Надія Шевстюк.
Майже кожен п'ятий студент не гребує звертатися до послуг агентств, які за гроші пропонують купити дипломні чи курсові роботи. А 8% студентів у майбутньому не виключають можливості купити дисертацію, зазначає Марина Ситник, керівник спецпроєктів одного з інформаційних агентств. У опитуванні взяли участь 1500 студентів трьох провідних українських вузів.
Дисертація в виконанні кандидата наук обійдеться в
Кандидатська дисертація у виконанні кандидата наук обійдеться в середньому у 6,5 тисяч доларів. При цьому передплата – 1500 доларів. Кандидатська у виконанні спеціаліста з консультацією кандидата наук – 4000 доларів. Автореферати ще коштуватиме приблизно 400 доларів. Ще наукові статті, тези, їхня публікація.
189 докторських і 755 кандидатських дисертацій захистили минулого року в установах Національної академії наук України. І така кількість спостерігається щороку. За словами Григорія Грабарчука, керівника сектору підготовки наукових кадрів Президіуму Національної академії наук України, ні Вища атестаційна комісія, ні Міністерство науки та освіти, ні Національна академія наук не можуть зупинити нелегальний конвеєр із написання фальшивих наукових праць. Виявляти такі контори – справа правоохоронних органів.
Якщо людина захищає дисертацію, її всі знають. Вона не може з'явитися ні звідки. Людина повинна опублікувати наукову роботу, взяти участь у семінарі. Національна академія наук кілька разів подавала до уряду пропозиції, щоб заборонити захищати дисертації особам, що не працюють у науці або не викладають у вищій школі.
У чинних українських законах відсутнє покарання за незаконне здобуття вченого ступеню. І тим, хто продає дисертації, і тим, хто їх купує, покарання не загрожує. Найгірший варіант для покупця ступеню – незатвердження. Але у середньому із півсотні липових претендентів на кандидата чи доктора наук відсіюють лише одного, констатують експерти. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Єдина в Криму україномовна газета «Кримська світлиця» поновлює свій вихід. Читачі її не бачили практично з початку року. 14 жовтня Міністерство культури нарешті відновило в посаді головного редактора колишнього керівника газети Віктора Качулу. Днями поріділа редакція випустила перший номер відновленої «Кримської світлиці». Однак з'явився він лише в інтернеті. Про це ми говорили з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулом. Він був на зв'язку із Сімферополя і розповідав нам, чому, власне, газета вийшла лише в інтернет-версії.
Причина банальна. На друк немає коштів. Торік газету фінансував один із засновників Міністерства культури і туризму України. Наприкінці 2009 року тодішні чиновники Мінкульту звільнили редактора газети Віктора Качулу. Як засвідчили результати перевірки Кримської прокуратури і рішення Сімферопольського суду, це зробили абсолютно незаконно. Після цього фінансування газети припинилося. З початку року вийшло трохи більше десятка номерів, які були мало схожі на колишню справжню світлицю з 18-літньою історією. Згодом і така газета припинила вихід. Якраз на покрову Віктор Качула був відновлений у посаді, але грошей міністерство поки не дає. Втім, редактор каже, що фінанси усе ж обіцяють ще цього року, тож слід впрягатися в роботу.
Найголовніше завдання перед мною і залишками колективу, який вдалося все-таки зібрати до роботи, це відновити випуск газети. Читачі вимагають повернення газети нашого кримського формату, і вони вимагають, звичайно ж, оперативності від нас, і вимагають, щоб газета була наповнена тим змістом, і була того формату, яку вони, власне, і передплатили. І, ну, фактично, півроку вже вони не отримують, ну, взагалі, ніякої кримської світлиці. Тому наше завдання – відновити випуск поточних номерів і пробувати повернути читачам борги.
Це був редактор кримської світлиці Віктор Качула. Людмила?
Володимире, а скільки номерів видавець заборгував передплатникам?
Формально цього року вийшло лише 15 чисел світлиці із 52 запланованих. Насправді набагато менше, бо майже всі вони здвоєні чи строєні. Як стало відомо, Міністерство культури планує всі борги перед передплатниками, а їх близько 2000 осіб, повернути у грудні, роблячи по 4-5 чисел в одному номері. Віктор Качула пропонує інший вихід. У першому кварталі 2011 року цьогорічним передплатникам Кримської світлиці надсилати газету безкоштовно. Ще одна проблема – борги світлиці. Це 65 тисяч гривень перед Симферопольською друкарнею «Таврида» і 50 тисяч за оренду редакційного приміщення в готелі «Артек» у Симферополі. Зараз редакційні кабінети опечатані, і планірки редколегія уже двічі проводила на вулиці. Журналісти роблять газету на домашніх комп'ютерах.
Це був Володимир Притула у прямому ефірі «Свободи сьогодні». А ми також запитали перехожих Києва, якою є ваша думка про ситуацію довкола Кримської світлиці.
Історія з Кримською світлицею є справою ганебною. Справедливість не відновлена.
Ну що, зарплата, га? Зарплата теж потрібна, тому що без цього не як же ж. Як же ти проживеш? А газета то таке.
Ні, це формальна справедливість. Права ті, що людина може здійснювати в професійному плані, то ці однозначно не відновлені.
Перетнути українсько-польський кордон за 5 хвилин, чи це можливо? Це недалека мрія. Принаймні, польські урядовці пообіцяли, що всі, хто їхатиме на футбол чемпіонату Євро-2012, саме стільки часу затратять при перетині кордону. У Львові цього тижня відбулася спільна українсько-польська нарада з питань облаштування державного кордону до Євро-2012. В ній брали участь віце-прем'єри України та Польщі, а стежила за подією Галина Терещук.
Україна проситиме Польщу та УЄФА на час проведення футбольних матчів Євро-2012, щоб візою для громадян був квиток на футбол, так як це практикується у світі. Адже, як наголосив віце-прем'єр України Борис Колєсніков, людина, яка спроможна купити квитки на футбол і літак, чи їде на чемпіонат власним автомобілем, не залишиться за кордоном. На таке побажання польська сторона не відреагувала, а тим часом підтримала ініціативу українських чиновників, щоб не затримувати людей на українсько-польському кордоні, прикордонний і митний контроль ймовірно проводитимуть під час руху потяга, а може і літака. А ще будуть створені так звані зелені коридори для гостей і учасників Євро. Тобто мандрівка на футбол через кордон відбуватиметься за принципом єдиної зупинки. Польща сподівається, що до чемпіонату з футболу на 4 пунктах перетину українсько-польського кордону діятиме спільний контроль на українській стороні. Невдовзі президенти обох держав мають підписати відповідний документ. Міністр інфраструктури Польщі Цезар Грабарчик зазначив.
Та велика шанс, аби ми спільно показали.
Це великий шанс для обох країн, щоб ми спільно показали Європі та світові, що ми готові підготувати грандіозне спортивне видовище. Цей чемпіонат з футболу Польща використовує як шанс на розбудову і поліпшення стану інфраструктури Польщі. Польський уряд виділяє усі необхідні кошти, за якими звертаємося.
До 2012 року Україна і Польща мають розбудувати 5 спільних пунктів пропуску через кордон. Сьогодні на 500 кілометрах спільного українсько-польського кордону діє лише 6 автомобільних і 6 залізничних пунктів пропуску, що не відповідає міжнародним нормам, тому їх кількість планують збільшити. Віце-прем'єр-міністр Борис Колєсніков зазначив, що в радіусі 50 кілометрів від кордону не має бути жодного посту ДАІ і різноманітних санітарних служб.
Готуйте протокольне поручення від мене.
Прошу підготувати від мого імені протокольне доручення, щоб забрати з кордону усі фітосанітарні, карантинні та інші численні служби. Я вже доручив міністрові внутрішніх справ, щоб жодного поста ДАІ не було у межах 50 кілометрів від кордону. Це не вкладається у здоровий глузд.
На сам кінець наради польський урядовець наказав своїм підлеглим обмінятися з українськими колегами номерами мобільних телефонів для тіснішої співпраці. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Близько 80% української молоді мають хронічні захворювання. Такі дані цього тижня навів заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Віктор Корж. На думку депутата, один з головних чинників, які впливають на цю ситуацію, це поширення нездорового способу життя серед підлітків. А стан здоров'я людини на 50% залежить саме від способу життя, так кажуть медики. На які ж недуги страждають молоді українці? І яким чином можна покращити стан їхнього здоров'я, дізнавалася Надія Шерстюк.
Лише 10% української молоді регулярно займається спортом, решта 90% нехтують фізкультурою і проводять вільний час за пляшкою пива, зазначає заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Віктор Корж.
Велика кількість патологічних родів або неможливість взагалі народити дитину. Це 60% наших молодих мам не можуть самостійно вирішити цю дуже важливу життєву функцію. 80% молодих хлопців хворі на хронічні хвороби і непридатні до служби в армії. Жодна країна світу, будь-то Канада, будь-то Сполучені Штати Америки, на які рівняється весь світ в питаннях стану здоров'я населення, не вирішили цю проблему завдяки додатковому будівництву лікарень і закупівлі додаткових ліків. Це вирішується завдяки створенню умов для здорового способу життя.
За словами колишнього головного педіатра України Ганни Горбань, основними факторами, які впливають на поширення хвороб серед школярів, є погана екологія і якість харчування.
Догляд за дітьми, насамперед, залежить від того, яка сім'я і як вона ставиться до здоров'я своєї дитини. Якщо дитині пощастило бути в хорошій сім'ї, то дитина буде доглядена, пролікована своєчасно. Оскільки падає соціальний рівень держави, то й буде падати соціальний рівень населення.
Особливе занепокоєння медиків викликає стан репродуктивного здоров'я української молоді. За даними гінеколога Надії Жилки, щороку близько 100-120 абортів роблять дівчата віком до 14 років.
Запальні захворювання статевих органів у дівчаток набагато вищі, ніж у зрілих жінок. Вони вживають пива дуже багато. Перш за все страждає печінка, а печінка – це основна лабораторія під час виношування вагітності.
Українські дівчата-підлітки хворіють частіше, ніж хлопці. Про це повідомив президент Асоціації педіатрів України Юрій Антипкін. У юнаків найчастіше трапляються хвороби кісток та м'язів, а у дівчат спостерігають сечостатеву патологію. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Свобода за тиждень. Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і в цій останній частині передачі про таке. Що співають російські музиканти по різні боки барикад?
Із останніх звістей я устрою заміс про ментов, паразитів і про дьявольський мерз.
Чому російський кінорежисер Нікіта Міхалков випустив свій маніфест?
Я прочитав ці 63 сторінки, які складаються з гучних закликів, які не мають під собою жодного економічного і політичного підґрунтя.
А також ми дізнаємося, що в Італії констатують стрімке збільшення присутності іммігрантів.
На сьогодні ми – італійці. Взагалі Італія виглядає як косоока країна, бо ми кажемо, що іммігранти потрібні, і водночас ми не хочемо іммігрантів.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У Росії вчергове потрапив у заголовки новин цього тижня Нікіта Міхалков. Цей відомий кінорежисер оприлюднив свій маніфест просвітницького консерватизму, над яким він працював протягом року. Цими днями свій маніфест Міхалков передав на розгляд, як він сказав, народові та урядові. Що ж це за твір такий, в якому автор закликає низько вклонятися владі і тій жертві, яку вона приносить на вівтар вітчизни? Це цитата. Про твір я запитувала політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
прочитав ці 63 сторінки, які складаються з гучних закликів, які не мають під собою жодного економічного і політичного підґрунтя. Швидше за все, це навіть не заклик до якогось розвитку Росії, а обґрунтування того, чому російська політична і економічна система останні роки, роки Володимира Путіна і Дмитра Медведєва, деградує, і чому ця деградація – це добре, а реальний політичний і економічний розвиток – це погано. Однак є очевидно, що коли людина, тим більше кінорежисер, а не політичний діяч чи філософ, задається таким завданням, в нього виходить тільки барабанний бій. Можна також помітити, що Микита Михалков у своїй вже звичній самозакоханості не згадує ані про ідеологію консерватизму, якої офіційно притримується правляча партія Володимира Путіна, Єдина Росія, ані про ідеї модернізації, яке висловлює президент Дмитро Медведєв і його найближче оточення. Тобто ці віртуальні ідеології, віртуальні реальності, які існують на російській політичній сцені, Михайло Михалкова також не дуже обходять, і замість них він створює власну віртуальну реальність, в якій намагається переконати читача, що економіка небагато що значить, що росіяни – це нація не торгашів, а нація героїв. Мені здається, що сенсом таких праць можна порівняти їх з будь-якими популістськими роботами, в яких немає ніякого реального економічного стратегічного обґрунтування. Таких робот було чимало в минулому столітті. Я думаю, що їхнім апофеозом була робота «Майн Кампф» лідера Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини Адольфа Гітлера, щоправда, не консерватора. Однак ми прекрасно усвідомлюємо, що зараз ми знаходимося у 21 столітті, тому від цієї роботи Микити Михалкова тхне не тільки нерозумінням реальності сучасного світу, не тільки бажанням вислужитися перед діючою владою, але й нафталіном, в який він намагається запакувати цілу Росію.
Віталію, все ж таки, що могло спонукати цього відомого кінорежисера, якого знають за багатьма його фільмами, який має Оскарівську премію, власне, взятися за ось таку роботу?
Ну що, Людмила, ну зрозуміло, що те, що завжди взагалі визначає мотиви діяльності Микити Михалкова не як режисера, а як людини. Гроші. Те, що взагалі відрізняє мотивацію будь-якої російської політичної еліти, якщо можна це назвати політичною елітою. Якраз стало відомо, що Микита Михалков постановою російського уряду замкнув на себе 1% прибутків від всіх електронних носіїв, які будуть розповсюджуватися в Росії. Тобто ви розумієте, що якщо ви, Людмила, скажімо, запишете у Чехії якийсь компакт-диск, чи якийсь фільм, чи якусь іншу роботу, і захочете продати її в Росії, 1% піде Микиту Михалкову, у його організації. Чимало людей зараз запитують, чому Михалкову? Які такі принципи були в постанові цього уряду російського, якими ідеями він керувався, коли цей 1% віддав організації популярного кінорежисера. І от для того, щоб ніяких таких запитань не було, щоб будь-які обгуртування того, що ми можемо маємо справу з корупцією, з фактичним фінансуванням бажань окремої людини і створеної нею організації, щоб таких претензій не пред'являлося, випускається маніфест, який, чи можливо, був написаний за кілька днів, як тільки стало відомо, що це 1% буде. І тепер будь-які звинувачення будуть називатися політичними, атакою на консерватизм і на російський патріотизм.
Як на такі речі дивиться президент Дмитро Медведєв?
Ну, ми ж розуміємо, що президент Дмитро Медведєв, як і прем'єр-міністр Володимир Путін, навряд чи люди, які дивляться на такі речі з політичної точки зору. Володимир Путін дав Микиті Михалкову можливість заробляти гроші. Дмитро Медведєв нещодавно був на ювілеї цього кінорежисера і казав, яке щастя прокидатися щоранку і говорити самому собі: я Микита Михалков. Ця людина їм потрібна або для фінансової співпраці, або для піару. Ніякого іншого сенсу в існуванні Микита Михалкова для російської влади немає. Я думаю, що Михалкова просто потішаються, сміються в кремлівських кабінетах. Як правило, сміються над людьми, непричетними до реальної влади. Але є реакція людей з оточення Медведєва, які, скажімо, вважають, що поява документу про консерватизм, в якому немає жодного слова про модернізацію, це удар по позиціях президента. Це сказав Гліб Павловський, відомий російський політолог. Ну, ми бачили з вами самі, Людмила, вчора ще улюбленим героєм і прикладом місцевого передування був Лужков, а зараз він приклад корупції. І всі з цим погоджуються, ті ж самі люди, які вчора вітали його оплесками і оваціями, сьогодні не подають йому руки. Ну так, яке тоді має значення маніфест Микити Михалкова? Якщо завтра президент чи прем'єр-міністр виступить і скаже, що Микита Михалков поганий кінорежисер, а свого Оскара він придбав, про це буде фільм по телеканалу НТВ, фільму Микити Михалкова ніхто не буде показувати і про нього забудуть. А післязавтра Микита Михалков буде оголошений найкращим кінорежисером і героєм Росії, і всі його фільми будуть йти у прайм-тайм на всіх каналах телебачення. От і все. Вся історія з Микитою Михалковим і з консерватизмом. Тому що саме тоді, коли консерватизм оголошується авторитаризм, таке є життя кожної окремої людини. Лужков – це Михалков чи людина, прізвище якої ми не знаємо.
Це був коментар політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Багато хто в Росії був розчарований, коли відомі музиканти нещодавно зустрілися за пивом з президентом Дмитром Медведєвим. В цьому колі був і лідер гурту «Акваріум» Борис Гребенщиков, відомий своїми критичними до Кремля піснями у 90-ті роки минулого століття. Ця зустріч засвідчила політичний розкол у середовищі російських музикантів, який, як кажуть, поглиблюється. Ці деталі розповідала Мар'яна Драч.
Часи, коли Борис Гребенщиков критикував владу, як у пісні «Поїзд у вогні», давно минули.
По новим даним розвідки, ми воювали самі з собою.
Тепер на день народження російського прем'єра музикант розповідає про свій сон, як вони разом плавали на катері через комунальні квартири Росії. І дякує Володимиру Путіну за прекрасні відчуття. А вже на зустрічі раніше цього місяця віч-навіч з президентом Росії Дмитром Медведєвим Гребенщиков делікатно запитує про плани «Газпрому» збудувати хмарочос у Санкт-Петербурзі, своєму рідному місті. Натомість гучно обурюється таким будівництвом лідер гурту ДДТ Сергій Шевчук. Він став зіркою на мітингу протесту у Санкт-Петербурзі, де співав свою відому пісню «Батьківщина».
Скільки віри в руках відставних палачей.
Навесні Сергій Шевчук публічно порушив питання про насильство міліції проти учасників мирних протестів перед російським прем'єром, а влітку сам протестував проти будівництва дороги через ліс у Хімках під Москвою. У відповідь з'явилася пісня «Хімкінський ліс» Сергія Шнура, колишнього учасника гурту «Ленінград». Він припускає, що деякі захисники лісу зображають себе останніми співаками демократії лише для того, щоб продати квитки.
Ані спєли мені пісню про Хімкінський ліс. Із останніх звістей я устрою заміс.
Відомого російського музичного критика Артема Троїцького останнім часом можна побачити на мітингах опозиції. Але він розчарований не тим, що такі музиканти, як Борис Гребенщиков та Андрій Макаревич, спілкуються з президентом, а з тим, що їм бракує ліпших пісень.
Моє головне розчарування полягає в тому, що відомі рок-групи 70-х і 80-х тут у Росії стали лінивими, м'якими і нудними.
Тим часом росте нове покоління музикантів, яке не боїться гострого слова. 25-річний репер Іван Олексєєв, краще відомий як Noize MC, у березні привернув увагу росіян до аварії за участі віце-президента компанії «Лукойл», в якій загинуло двоє осіб. Вину поклали на машину зі загиблими. Попри свідчення очевидців про те, що лукойлівський «Мерседес» їхав по зустрічній смузі.
Жалко, черти піші на трасі Патріці. Ми опаздуємо по дорогу колісниці. «Мерседес» 666 проч з путів людей, під колеса не лезь.
Український переклад книг російського письменника Володимира Сорокіна «День опричника» та «Цукровий Кремль» презентували цими днями у Києві. Випускник Московського інституту нафтової та газової промисловості є автором багатьох романів, повістей та п'єс. Серед найвідоміших – «Голубе сало», «30-та любов Марини», «Серця чотирьох». Утім, якщо ці твори Сорокіна були класичним андеграундним постмодерном, то «День опричника» та «Цукровий Кремль» – це відверта політична сатира. Про своє бачення політичної ситуації в Росії, а також творчі перспективи, моя колега Тетяна Ярмощук поспілкувалася з паном Сорокіним під час презентації його книг українською.
У ваших книгах «День опричника» та «Цукровий
Кремля дії відбуваються у майбутньому. Ви змальовуєте Росію відгородженою від решти світу великою стіною. Опричники їздять на мерседесах із відрубаними собачими головами. Всі діти у школах вивчають китайську мову та і взагалі відбувається злиття російської та китайської. Чи змінилася Росія із часу написання ваших книг?
Коли я написав «День опричника», один мій друг-історик сказав, мені здається, ти написав магічне замовляння, щоб цього не сталося у Росії. Мені це дуже сподобалося, але минуло 4 роки, і він із сумом мені каже, знаєш, це все-таки було не замовляння, а пророцтво. Як літератор, звісно, я задоволений. Але як громадянин, не дуже.
Гражданин, я не дуже цьому рад.
Зараз багато хто говорить, що поступово українська модель державного правління стає схожою на російську. Що ви думаєте з цього приводу?
Я
все-таки гість і не дуже добре знаю вашу країну. Але мені здається, що ситуація у вас краща за визначенням. У вас поряд Європа, і ви продуваєтеся європейським повітрям. Хочете ви цього чи ні, але воно дує. І це вже легше, тому що до Росії, на жаль, воно не доходить.
А чи не страшно вам жити у Росії, зважаючи на теми, які ви порушили у ваших книгах?
Я вирішив це питання в андроповські часи. У колі московського андеграунду почалися обшуки та тиск КДБ. Я тоді чітко зрозумів, що для письменника в Росії є два шляхи. Або ти пишеш, або ти боїшся.
Іншого шляху немає.
А як часто ви зустрічаєтеся із читачами у Москві? Наскільки такі зустрічі можливі?
Я це роблю дуже рідко. Зустрічаюся з читачами переважно у провінції. Я бував у таких містах, як Норильське, Красноярськ, Новосибірськ. У Москві я практично не зустрічаюся з читачами. Знаєте, дискусії, розмови – все-таки не мій жанр. Я можу щось додати до своїх текстів, але за великим рахунком письменнику немає чого додати. Я більше виступаю на Заході, де ситуація дещо інша. Якась цікавість до російського життя. А що спілкуватися з москвичами, з верхніми та снобіськими?
Це був відомий російський письменник Володимир Сорокін в інтерв'ю моїй колезі Тетяні Ярмощук. На 20% зросла кількість випадків дідівщини в українській армії порівняно з минулим роком. Від початку 2010 року виявили 140 злочинів, пов'язаних із так званими нестатутними відносинами між вояками. Про це повідомив одному з українських телеканалів військовий прокурор Центрального регіону Микола Голомша. Чи можливе існування армії без знущань старших солдатів над молодшими, з'ясовував Олександр Лащенко.
Наведена військовим прокурором Центрального регіону Миколою Голомшею статистика про 140 виявлених злочинів – це практично єдині офіційні дані за цей рік щодо нестатутних відносин в українській армії. При цьому не навели дані, чи були випадки загибелі солдатів внаслідок опіки дідів. А за інформацією правозахисника Володимира Яворського, кількість смертей в українському війську від нестатутних відносин з року в рік скорочується.
У 2006 році було загиблих взагалі в військовослужбовців 26. В 2007-му зменшилось до 20, а в 2008 році до 14. І от з 14 загиблих у 2008 році 5 – це покінчили життя самогубством, 3 загинули під час виконання господарських робіт, там 2 загинули під час бойової підготовки, 1 наслідок ДТП і так далі. Тобто фактично там лише декілька таких випадків, декілька випадків, які призвели до смерті в формі нестатутних стосунків.
В останні роки командирів перестали карати, якщо вони виявили факти дідівщини і дали хід справі. Тепер в офіцерів немає підстав боятися виносити сміття з хати. Як наслідок, статистика щодо нестатутних відносин є об'єктивнішою і до відповідальності притягується більше винних. Водночас, як наголосив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський, чим успішніше українська армія позбуватиметься загального призову, тим менше буде дідівщини.
Первенство, в кавичках,
першість у лапках належить взагалі-то професійному сержантському складу. Тобто це була одна з причин, чому взагалі свого часу виступали за перехід на контрактну форму набору. І не просто контрактну, за умови, якщо паралельно і прискореними темпами формуватиметься сержантський склад, який би заміняв собою офіцерську ланку молодшого складу.
Ну, а тим часом, всупереч обіцянкам можновладців, відмова від загального призову в Україні постійно відкладається. Під час останнього призову казарма стала рідним домом для 26 тисяч юнаків. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
В Італії констатують стрімке збільшення присутності іммігрантів. За останні 20 років їхнє число виросло у 10 разів. І нині на Апенінах офіційно проживають майже 5 мільйонів іноземців. Це становить 7% від загальної кількості населення. Мовиться про це у новому звіті організації Caritas Migrantes. Водночас автори дослідження зауважують, що зі збільшенням іммігрантів місцеве населення ігнорує цей феномен, а урядовці все ще не спромоглися виробити адекватну міграційну політику. Ці подробиці ми дізнавалися від Наталки Кудрик.
Українська спільнота на Апенінах тримається п'ятою найчисельнішою громадою. Відповідно до статистичного досьє Caritas Migrantes, вихідців з України приблизно 200 тисяч. Щоправда, керівники громадських осередків і дипломати говорять, що їх принаймні удвічі більше. Громада лідирує у переліку спільнот, які представлені переважно жінками. Статистичні таблиці у світі свідчать про невисокі прибутки українців порівняно з китайцями чи румунами. У першу чергу це пов'язано із зайнятістю українських громадян. Понад 80% працюють у сфері приватного обслуговування, переважно в родинах, де заробітки відносно невеликі. Вихідці з України мало помітні у підприємницькій діяльності. У списку власників приватних фірм вони посідають 15-те місце. Українських підприємців налічується трохи більше 2000. Для порівняння, румунських бізнесменів у 16 разів більше. Окрім статистики, автори дослідження звертають також увагу на несприятливі соціально-економічні аспекти італійської реальності, які, на їхню думку, гальмують процес інтеграції. Йдеться передусім про недосконале міграційне законодавство та антиімігрантську істерію в суспільстві, підбурювано деякими політиками. Координатор статистичного досьє Caritas Migrantes Франко Пітау додав.
Іммігрантам заважає те, що багатьом не дають постійного дозволу на працю, адже кредити на купівлю квартир банки видають для осіб з постійною роботою. За нашими даними, 600 тисяч мігрантів придбали нерухомість в Італії. Але якщо людина не має стабільності ні на роботі, ні з дозволом на проживання, вона не може звернутися до банку за фінансовою допомогою, щоб придбати квартиру або започаткувати власну справу.
Душпастирська організація наголошує, що іноземні працівники допомагають зростанню національного ВВП на 11%. Разом з податками, пенсійними та іншими внесками іноземці сплачують італійській державі більше, ніж отримують від неї як користувачі соціальних послуг та інших благ. Однак упередження та антиімігрантські настрої дуже поширені у суспільстві. Зокрема, багато італійців вважають, що іноземців в країні аж цілих 15 мільйонів, хоча реально їх утричі менше. Поширена думка, що іноземці забирають робочі місця у місцевого населення, але насправді вони заповнюють прогалини, залишені італійцями. Громадськість нині парадоксально реагує на присутність іноземців. На ділі народ свідомий того, що іммігранти необхідні, а на словах ігнорують цей феномен або використовують його з негативом, щоб писати на чужинців усі домашні негаразди. Превалює думка, що імміграція швидше проблема, аніж позитивний ресурс для держави. Координатор Caritas Migrantes Франко Пітау зазначив.
На сьогодні ми, італійці, взагалі Італія, виглядає як косоока країна, де це не тільки про політиків, а й про пересічних громадян. Бо ми кажемо, що іммігранти потрібні, і водночас ми не хочемо іммігрантів. Це суперечлива позиція. З таким баченням не можна прямувати у майбутнє.
Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
У Німеччині міністр фінансів Вольфганг Шойбле та його швейцарський колега Ганс Рудольф Мерц підписали угоду про співпрацю в податковій сфері. Така домовленість робить Альпійську республіку, Швейцарію, більше не цікавою для тих німців, які уникають платити податки, ховаючи гроші на закордонному рахунку. Тепер швейцарці зобов'язані надавати Німеччині допомогу, якщо йдеться про виведення на чисту воду податкових грішників, розповідав Ярослав Кандиба.
Німецьким платникам податків ніхто не забороняє відкривати рахунки в Швейцарії, але причина відкриття рахунку не повинна бути ухилення від сплати податків, пояснили підписані домовленості у Федеральному міністерстві фінансів Німеччини. Згідно з дуже приблизними оцінками, на рахунках у швейцарських банках ховають свої накопичення близько 100 тисяч німців, повідомляє другий канал німецького телебачення ЦДФ. При цьому йдеться про приблизно 30 мільярдів євро, з яких до німецької державної скарбниці так і не були сплачені податки. Довгий час Швейцарія утримувалася від співпраці з Німеччиною в питанні виведення податкових грішників на чисту воду, але врешті-решт ця альпійська країна дещо змінила свою позицію. говорить міністр фінансів Швейцарії Ганс Рудольф Мерц. Ми хочемо співпрацювати, при цьому я хочу наголосити на важливості фінансової галузі для нашого народного господарства. Водночас партнерство з Німеччиною має теж для нас центральне значення. Сказав Мерц. Йдеться про нову угоду про уникнення подвійного оподаткування. У документі Швейцарія зобов'язується надавати Німеччині допомогу у викритті тих, хто уникає сплати податків. Водночас Швейцарія не допомагатиме, якщо йтиметься про викрадені в банках дані. Тут Берн домігся свого. Останнім часом розвинувся цілий бізнес навколо торгівлі нелегально добутими даними на податкових грішників, які анонімні особи пропонують придбати німецьким фінансовим відомствам. Німеччина взяла до відома, що Швейцарія не надаватиме допомоги на базі викуплених у крадіїв банківських даних, заявив німецький міністр фінансів Вольфганг Шойбле. Не буде між Німеччиною та Швейцарією і автоматичного обміну інформацією, який функціонує в рамках Європейського Союзу. Досягнуті домовленості стосуються рахунків, які будуть відкриті в майбутньому. Поки що не зрозуміло, як німецькі податкові органи можуть вийти на величезні неоподатковані суми старих вкладів. Експерти радять оголосити податкову амністію. Інакше нова угода про уникнення подвійного оподаткування, підписана із Швейцарією, матиме лише обмежений ефект. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Цього тижня в Латвії відкрилася виставка самобутньої української художниці Анжеліки Рудницької. Співачка, телеведуча, автор музичної телепрограми «Територія А», після тяжкої хвороби, яка прикувала її до ліжка, починає вишивати унікальні художні полотна, що поєднали в собі автентичні національні символи та сучасне мистецьке бачення. Техніку, за допомогою якої художниця створює свої роботи, з часом назвали «вишиваним живописом». З унікальним явищем українського сучасного мистецтва мали нагоду ознайомитися жителі Литви та Естонії. Високу оцінку творчості Анжеліки Рудницької надали і в Латвії. На виставці побувала кореспондент Радіо Свобода Людмила Пилип.
На виставку робіт української художниці, яка відкрилася за сприяння посольства України, у Латвійській академічній бібліотеці прийшли подивитися відомі латвійські митці, майстри художнього текстилю, любителі вишивки, дипломати та представники української громади. Незвична манера художниці, її світогляд, теми робіт, а головне – шлях до творчості – викликали захоплення у відвідувачів. Назва виставки стала пророчою. Латвійці дійсно відкривали для себе нові, сучасні сторінки українського всесвіту. Директор Латвійської академічної бібліотеки Вента Коцере впевнена.
Головне те, що ми, відвідувачі виставки, дивлячись на ці роботи, ніби отримуємо душевне тепло художниці. Вони відкривають нам двері у світ краси. І нам у цей прохолодній осінній день стає тепліше, а наші серця відкриваються до всього прекрасного.
На виставці представлені гобелени та картини з різних циклів художниці, зокрема сади чеснот із дивовижними деревами-писанками, де вперше в українському мистецтві поєдналися ідеї яйця-райця та дерева життя. Анжеліка Рудницька за допомогою голки та нитки змогла показати унікальний світ українських повірів, казок і переказів, зауважила Галина Янюк, яка й сама вишиває.
Дуже делікатна робота, тому що вишивка золотими і срібними нитками хрестиком дуже важка. А вишивати так, як вона вишиває, це настільки складно, настільки важко, що людина хвора, паралізована людина. Це взагалі це не можна передати словами, це почуття все. Це почуття.
Член Ради зі справ національних меншин при президентові Латвії Віктор Стефанович каже, що навіть хвороба не змогла зламати Анжеліку. Навпаки, прикута до ліжка, вона створила свій світ, наповнений яскравими кольорами, архаїчними символами і життєстверджуючою силою, а головне – глибиною почуттів, таланту та оптимізму.
Я знаю, що таке бути паралізованим у своїй житті. Я це пережив.
Я знаю, що таке бути паралізованим у своєму житті. Я подібне пережив. Тоді до людини приходить щось таке, божий промисел чи космічне послання, що змушує його проявити такі унікальні здібності. Вона була співачкою, журналісткою, письменницею, телеведучою. Але це не має нічого спільного з цими роботами. Це особливий вид мистецтва.
Нічого общого вже не має. Це особливий вид мистецтва.
Зауважив Віктор Стефанович. Анжеліка Рудницька каже, що відчуває себе ще щасливою від того, що її роботи викликають добрі емоції у різних людей.
Моя виставка «Український всесвіт», яка зараз мандрує країною, від кожного погляду, від кожної емоції людини, яка на неї дивиться, безумовно, стає мудрішою, кращою, енергійнішою, я сподіваюся, радісною. І незважаючи на те, що всі роботи, створені мною, були зроблені в дуже важкий для мене час, як для людини, фізично важкий час, але емоційно, безумовно, це те, що мене виручило, те, що дало мені силу встати, те, що дало мені силу жити, продовжувати любити світ і чогось хотіти від цього світу.
Художниця також повідомила, що незабаром вона виїжджає до Кореї на фестиваль світових майстрів культури і мистецтва, де їй буде присвоєно почесне звання світового майстра. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
І це все у передачі «Свобода» за тиждень, яку провела я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто слухав Радіо «Свобода» протягом тижня, хто дивився на світ разом з нашими кореспондентами. Наступного тижня в Україні рахуватимуть голоси після місцевих виборів. Верховна Рада розгляне закон про доступ до інформації. В Чехії відбудеться саміт лідерів Вишеградської четвірки. А наразі я попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua